Milí posluchači, dnes budeme mluvit o přátelství, a to s docentem Ivanem Štampachem. Při přípravě tohoto pořadu jsem zjistil, že existuje sociologická charakteristika přátelství, která se nachází na online sociologické encyklopedii Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Podle ní je přátelství reciproký vztah spojující dvě anebo více osob na základě vzájemných sympatií, které nemají sexuální charakter. Jedná se o takový mezilidský vztah, který se vyznačuje vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie. Přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory beze strachu, že by za ně byli odsuzováni. V přátelství je také běžná vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co nejvíce času. Tak tolik definice z encyklopedie. Ivane, doplnil bys něco k téhleté charakteristice přátelství?
Tak možná bychom si mohli připomenout, že slovo přítel pochází ze slova přijmout. Přítel je ten, kdo mne přijímá a já jsem přítelem všech, které přijímám, které nevylučuji ze svého okruhu, kteří mi nejsou lhostejní, takže by zůstali venku, aniž bych je vylučoval. A to přijmout znamená vzít je vážně, vzít je do nějakého vnitřního okruhu, obdařit je důvěrou, čili důvěřovat jim a očekávat jejich důvěru vůči mně. Skoro bych řekl, že důvěra je pro přátelství velmi podstatná, zejména v naší společnosti, která je hrozně opatrná a která strašně váhá dát druhým k dispozici informace, aby je třeba nevyužili. Řekl bych, že přítelem je člověk, který, když mám zrovna zlomenou nohu nebo nemůžu, tak mu dám platební kartu a řeknu mu i PIN kód a pošlu ho s tou platební kartou vybrat nějakou hotovost, kterou potřebuju. Tohle z určitého hlediska úplně přirozené, normální gesto se možná mnoha lidem dneska zná jako téměř nemyslitelné. Všiml jsem si, jak xkrát někdo s někým šel po ulici v družném hovoru a pak se zastavili u bankomatu a ten vybírající zakrýval prostě rukou tu klaviaturu, když tam to číslo zadával. Takže vzájemné přijetí a důvěru bych doplnil. Ještě bych dodal, že důvěra samozřejmě vždycky sebou nese riziko. Nemusí to být tak, že ten, komu důvěřuju, má špatné úmysly, ale jsme všichni nedokonalí a slabí tvorové a ten člověk může prostě selhat.
On je to trošku ošidné. Jeden můj známý takto důvěřoval svému do té doby příteli a ten ho zadlužil, několik milionů si vypůjčil na jeho doklady. Takže to asi nebylo přátelství. Jak se liší přátelství od lásky?
V jistém smyslu láska je velmi široký, obecně do mnoha sfér zasahující pojem, a tedy skutečnost lidského života, protože láska znamená někoho mít rád, někoho milovat, a to se dá použít i o přátelství. Čeština tedy je taková trošku slabší, protože řečtina, jazyk základů naší kultury a civilizace a také jazyk Nového zákona má pro lásku, pro milovat čtyři různé výrazy, které vyjadřují čtyři různé odstíny. A když mluvíme tedy o lásce běžně, tak myslíme teda vztah partnerský a ten se liší především v tom, že je sexuální také, ale tu sexualitu bychom neměli redukovat, čili spíš bychom asi mluvili o vztahu erotickém, obdivném. Erotika totiž nemusí být jenom sexualita. Eros může být vzestupný obdiv ke kvalitám té druhé strany, na rozdíl od vztahu zcela sobě rovných, na rozdíl od takového jako vztahu kolegiálního, vztahu spolupracovníků, spolubojovníků a tak dále.
No a pak tady máme ještě v češtině slovo kamarádství. Liší se nějak kamarádství od přátelství?
Tak záleží zase, jak to pojmeme. Kamarádství může být lecos. V německém nacismu byl kameradenschaft, takže parteigenosse, že prostě záleží, co to je kamarád. Pokud kamarádství je, řekněme, určitý pozitivní vztah, to, že nějaký okruh lidí, které nazvu kamarády, potřebuju se s nimi občas vidět, popovídat si s nimi, když potřebuju s něčím, jak se lidově říká, píchnout, takže přijdou a pomůžou, tak to jsou možná kamarádi, možná to je otázka intenzity, že za přítele označím ne každého kamaráda, ale takového, se kterým si víc rozumím, se kterým máme víc jako společných obav a tužeb a nadějí a se kterým jdeme třeba v rozhovorech do hloubky lidských otázek. Aspoň já osobně to takhle mám, že když někoho opravdu nazvu přítelem, tak to musí být takové jako bytostné, takové jako existenciální spojení, takové, které se dotýká kořenů života. Teda mě jaksi není dopřáno to životní partnerství, takže může u mě to trochu nahrazovat, ten vztah, řekněme, rodinný a příbuzenský, ale tohle pokládám za přátelství, že to kamarádství může být asi trochu povrchnější. Já tím neříkám nic proti kamarádství. Já si myslím, že mám taky okruh lidí, se kterými se dobře cítím, se kterými se rád vidím, kteří mi příležitostně pomůžou, od kterých nečekám nějaký útok a ty bych nazval možná kamarády, i když já osobně to slovo moc nepoužívám, radši slovo přítel, ale rozumím tomu rozdílu přítele jako hlubšího, zásadnějšího vztahu a kamarád jako takového běžného soubytí lidí vedle sebe v práci, v sousedství a podobně.
O přátelství existuje řada knih, ale píše se o něm také v Bibli. Teď si poslechneme několik úryvků z knihy Přísloví. Přečte nám je David Schneider.
Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto své volníky jejich cesta zavede. V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše.
Ivane, v tom prvním textu jsme slyšeli, že spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu. Co to znamená?
Já bych si pod tím představoval to, že spolu hovoří o otázkách životního směřování a že jeden může vyslovovat nějaké úvahy a ten druhý se na to důkladně podívá a tu jeho cestu buď schválí, protože ji také pokládá za správnou, nebo třeba ho upozorní na úskalí, o kterém ten první neví, že prozkoumává jeho životní cestu, možná nějaké předpokládané budoucí činy, nějaká budoucí rozhodnutí, čili jinými slovy, přítel je pomocníkem v životním rozhodování.
Může to sedět na takové přátelství, jako měli spolu Johann Wolfgang Goethe a Friedrich Schiller?
Já si myslím, že ano, že to v jejich případě ještě bylo takové přátelství plné respektu s vědomím velké odlišnosti, protože oni oba byli sice dědici osvícenství, svědkové počátku romantismu, prostě je tam spoustu, Goethe se dožil ještě daleko pozdější doby a tak dále. A bylo to přátelství také tvůrčí. Přátelství, kde jeden druhému dával podněty pro umělecké dílo, které oba vykonali. A u Goethe ještě k tomu musíme doplnit, že byl také kromě dramatika, básníka, prozaika, také filozofem. On říkal, že je vědcem, nebyla to ta standardní věda obvyklá, ale on tohle dokonce pokládal za své hlavní poslání a tu spisovatelskou tvorbu za druhotnou. A v tomhle tom celém gigantickém díle, a ještě navíc Goethe v určitém období života byl také státním úředníkem, tak to bylo nesnadné a tihleti dva se v tom podepírali navzájem, tak jako spíš na dálku, ale s velkým respektem odlišnosti, ale s velkým spojením ducha, jestli to tak mohu říct.
No, u Goethe je krásný příklad potom ještě jeho vztahu k Eckermannovi, který napsal o něm knihu, a tam už se asi o přátelství moc mluvit nedá.
To zřejmě ne, já tohle úplně přesně neznám. Lidské vztahy se nám nevejdou do těch škatulek. Lhostejnost, kamarádství, přátelství, partnerská láska, to je několik přihrádek, ale mezi tím ještě jsou různé odstíny. Třeba existuje takové pojetí v literatuře, dneska se o tom prakticky nehovoří, kde se mluví o otcovském přátelství, kde je to teda výrazně mezigenerační a nějaký mladý přítel tomu starému člověku nahrazuje možná někdy potomky, je to velká pomoc, ale ze strany toho mladšího vůči tomu staršímu je to především respekt, tak je to přátelství. V přátelství se předpokládá úplná rovnocennost, tady jakoby ten věkový rozdíl to zpochybňoval, jakoby dával nějaký otazníček nad tím a spousty jako dalších odstínů. Musíme vždycky ty lidské situace brát individuálně.
Další výrok, který jsme slyšeli, v každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. My to známe z českého přísloví, v nouzi poznáš přítele. Ale přece jenom, ten biblický text je trochu jiný. Cítíš to také?
Tak domnívám se, že v každičkém čase, to znamená v různých situacích, že se to přátelství projeví, že ten přítel nebude v těžší životní situaci, která mě potká, vůči mně uzavřený a lhostejný. To by přestal být přítelem tím, kdo mě přijímá. Takže ta různost situací, to je asi jedna stránka, a to, že zrodil se bratrem, je jistě zvláštní formulace, protože někdy se říká, jaký je rozdíl mezi sourozencem a přítelem, že přítele se člověk vybírá, že sourozenec je dán a někdy ten vztah sourozenců je podobný vztahům přátel, se domnívám, já sourozence bohužel nemám, ale někdy třeba přátelství je vztah hlubší a víc uspokojivý než ten sourozenecký, no nevím, soudím tak jako podle různých situací ze svého okolí. Ale dejme tomu, dá se přátelství nějak přirovnat k bratrství, bratrská láska, o které je mnohokrát řeč v Novém zákoně, takže ten člověk prostě je tady na světě s tím, že také k jeho životnímu úkolu, jeho životnímu poslání, jeho životní náplně patří, že je tím přijatým bratrem, tím přítelem, teda tím pomocníkem.
No a třetí text z knihy přísloví, který jsme slyšeli, olej a kadidlo jsou pro radost srdci. Přítel je sladší než chtění vlastní duše. Ten text je tak krásně orientálně vypjatý. Vůbec jak Orient chápe přátelství? Je tam nějaký rozdíl?
Tak domnívám se, že v semické kultuře není takový odstup, jaký známe z naší západní civilizace. Někdy se spíš, jako říká, severské než západní, protože ti Severané v těch horších přírodních podmínkách se musí každý starat sám o sebe. V té semické nebo jiné orientální kultuře se otevřeněji nebo důrazněji mluví o té citové stránce toho přátelství, o té jeho stránce, která ho připodobňuje k té partnerské lásce, která zase není samozřejmě jenom sexem, ale je to ta zamilovanost, to citové přilnutí, ten obdiv, ta touha po blízkosti a tak dále, tak oni to snad nějak více vyjadřují. V Bibli najdeme takovéhle výroky o přátelství, tohle je jeden z nich, taky David na jednom místě říká, že tvé přátelství je mi vzácnější než láska žen, jo, například. Takže tam už se dotýkáme takových jako nesnadných oblastí, kdy přátelství může být jako to, ten vztah těch sobě rovných, ale když je tam ten obdiv, a teď obdiv k čemu? K činům, dobře, k hrdinským činům, román o věrném přátelství Amisa a Mila z naší kultury od Julia Zejera, k osobním vlastnostem, k osobním kvalitám, ale třeba i k tomu, jak ten člověk vypadá. Možná to tam také nějak jako patří a nemusí to ještě hned být sex, jo, jako to jsou takové jako jemné odstíny, které se v různých kulturách projevují různě. Ta naše je taková skeptičtější, održenlivější a ta orientální je v tomhle snad víc taková explicitní.
No a možná, že v našich zeměpisných šířkách to dříve bylo také jinak. Vzpomeňme například na Shakespeareovy sonety anebo na Michelangelovy básně. Přátelství na život a na smrt bylo něčím nesmírně důležitým v antickém Řecku. Jak bys charakterizoval vztah Achillea s Patroklem, jak o něm píše třeba Homer?
Ano, připomeňme, že teda jde o ten epos Ilias a tihleti dva jsou především druhové v nebezpečí. Jsou to spolubojovníci, spolucestovatele, kteří čelí společně rizikům, nebezpečím a můžou se spolehnout jeden na druhého. Takový ten vztah spolubojovníků, pro které tohle je takový obraz, takový archetyp se základů naší evropské kultury, to je zase další specifický vztah, protože se tvrdí, že válečné vypětí v těch rizikách, které to přináší, kde opravdu jde někdy o život a opravdu se ten spolubojovník někdy s rizikem vlastního ohrožení postará třeba, že zraněného přítele odtáhne z nějakého místa, které je ostřelováno a kde může sám utrpět, ale je tam přítel, je tam spolubojovník, je tam bojový druh, tak nějak tento typ vztahu, který je zase trochu jiný než to, o čem jsme doposud mluvili, vyjadřuje tenhle ten mytologický archetyp.
No a nejenom v mytologii Sokrates takto zachránil Alkibiáda z bitvy. V Bibli nacházíme oslovení přátelé nebo přítel také v Novém zákoně, a to v 3. listu Janově. Docentky Mireji Ryškové jsme se zeptali, jak toto oslovení nebo toto pojmenování souvisí právě s řeckým chápáním přátelství. A toto nám řekla.
To odkazuje de facto na tu janovskou tradici, kdy Ježíš nazývá své učedníky přáteli. Nenazývá je tak jednoduše bratry, ale prostě přáteli. Tož je samozřejmě velké antické téma. Takže tady máme co dělat s tou antickou kulturou. V antice přátelství bylo velké téma, nicméně přátelství, tak jak ho antika chápala, bylo limitováno v podstatě rovností postavení. To, co přináší křesťanství a co přináší tedy ten Kristův odkaz, tak jak ho interpretuje Janovo evangelium, je, že to přátelství vytváří něco mnohem základnějšího než společenské postavení. Je to přátelství, které je dáno společným napojením na Ježíše, společným napojením na Boha. A ty společenské rozdíly tady vlastně minimálně na téhleté rovině nehrajou roli. Což se samozřejmě pak odráží ve vztahu k otrokům a ženám. Je to vlastně přátelství, tak jak ho posléze ta evropská tradice rozvíjí, tedy přátelství, které je založeno na společenství, společenství a podílu na něčem, co člověka přesahuje. Není to přátelství, řekl bych, založené na principu má dát i dal, nebo na principu takového toho vyměňování si na stejné rovině.
Ivane, ty jsi tady zmínil román o věrném přátelství Amise a Amila od Julia Zejera. Ten vychází ze středověkého pojetí přátelství, ale současně je to velmi romantický spis. Zejer měl k němu asi velmi niterný vztah. S čím vlastně přichází Julius Zejer do toho 19. století, když píše tuhletu knihu?
Tak je to takový nový návrat romantismu. Ten pravý původní romantismus přišel v době napoleonských válek, víceméně na začátku 19. století, pak byl trochu umlčen tím rozvojem té moderní, racionální, industriální společnosti, ale ty romantické rozměry lidské duše, ta touha po planoucích citech, po kráse, po tajemství, po vznešenosti, po ušlechtilosti, po nějaké alternativě k té moderní šedi, takové jednotvárnosti toho mašinistického světa, tak to se znovu ukázalo na přelomu 19. a 20. století. Někteří tomu říkají novoromantismus, někteří mluví o symbolismu, trošku jinak v hudbě, trošku jinak v literatuře. A Zejer byl součástí tohohle procesu významným autorem. Jiní, kteří také byli svědky tohoto období, kteří nejsou pokládáni za tak významné autory, třeba Karásek ze Lvovic a podobně. Je to prostě nový romantismus, ale tím, že to já označím za romantismus, tak to neschazuju. Jenom podotýkám, že to slovo romantismus asi není moc výstižné, je to prostě touha po těch před chvilkou zmíněných hodnotách, které tihle ty autoři znovu ocenili.
No tady je zajímavé, už v tom titulu to vlastně je, že to je román o věrném přátelství. No ta věrnost ve vztazích asi v té době byla zrovna velmi aktuální téma.
Ano, tak věrnost zase záleží, co se tím míní. Věrnost partnerství, životní partnerství znamená, že už žádný jiný partner, tak se to nejčastěji chápe, už v tom vztahu nemá místo, kdežto v přátelství o tohle tolik nejde. Člověk určitě může mít víc než jednoho opravdu vážného přítele a mohou být navzájem všichni přáteli, nebo ty vztahy mohou být paralelní a ty mý přátelé nemusí navzájem o sobě třeba ani příliš vědět. Takže tam tou věrností asi je míněno to, že se na toho přítele můžu v jakékoliv situaci spolehnout, že prostě zůstane tím přítelem, nakolik to lidská nedokonalost a lidská slabost umožňuje. Pochopitelně, že člověk může mít ty nejlepší úmysly a jeho schopnost dostát svému rozhodnutí selže. To se bohužel někdy také přihodí, ale je to samozřejmě něco jiného než nějaké cynické zneužití přátelských citů.
Julius Zejer není jediný, kdo píše o přátelství. Petra Beneše, kněze, který je velkým milovníkem literatury, jsme se zeptali, jaký literární příklad přátelství má nejraději a proč.
Je to poměrně málo známá proza Boženy Němcové Cesta z pouti po děvčeti, které se vrací z Prahy z pouti a zabloudí. A v takové existenciální úzkosti toho bloudění se setká s úplně neznámou mladou dívkou, a najednou se tam během několika chvil rozvine obrovská důvěra, obrovské přátelství. Začnou si povídat. Někdo, kdo jí naslouchá, kdo jí si tísně vyvede. Tady jsou prostě dvě duše, na kterých je vidět, že člověk je z počátku stvořen k důvěře, k upřímnosti, k blízkosti. Je to přirozené, je to pravdivé. Ona jí vezme k sobě domů, ke svým rodičům, poskytne jí nocleh. Je tam jeden krásný moment, kdy si začnou tykat. Tykáním pronikneme ke své duši, ale není to takový to povrchní tykání. Takovou mám k tobě důvěru, říká ta Verunka, jako bychom spolu byli rostli. A tak mi tenhle ten příklad dívčího přátelství, které vzniklo uprostřed nouze a nemělo čas zdržovat se žádnými okolky, vlastně říká mnoho dobrého o člověku. A o tom, že někdy je třeba jít přímo k věci a to, že to někdy tak strašně bolí a zůstane na povrchu, je důkazem toho, že jsme nějak moc komplikovaní.
Ivane, jak vzniká přátelství?
Domnívám se, že přátelství vzniká v určitém čase, po nějakém soužití, po soužití sousedském, příbuzenském, pracovním, studijním a podobně. A má to určité předpoklady. Někdy se třeba říká, že milenci se dívají na sebe, kdežto přátelé se dívají stejným směrem. Tak to, když ti lidé zjistí, že se dívají stejným směrem, že mají podobné naděje, podobné obavy, podobné tužby a plány a že v tom, čem se liší, se doplňují a mohou se navzájem ovlivňovat a korigovat a tak dále. Tak když tohle dozraje, když se ti lidé dostatečně poznají, když možná od nějaké kolegiality a kamarádství to má tuhle tendenci dospět ještě trochu dál k nějakému jako opravdovému životnímu sdílení, tak tam vzniká přátelství. Ale asi v mnoha případech nejde stanovit moment. Od této chvíle už je toto pravé přátelství a předtím to ještě nebylo. Asi to většinou bude spíš takový pozvolný rozvoj toho vztahu.
Když jsi mluvil, tak mě přišla na mysl kniha od Hermana Hesseho Narcis a Goldmund, kde ti přátelé jsou naprosto odlišní.
Ano, samozřejmě, i to může být. Já si myslím, že mám takový jako dobrý vztah s lidmi, se kterými se pru o nějaké otázky. Takže je tam nějaké souznění, nějaké, řekněme, společně přijímané hodnoty, na základě kterých se přeme. Čili jde o to, jak potom třeba nějaký umělecký projev na základě stejných kritérií, pro jednoho je kýč a pro druhého velké umělecké dílo, nebo často v oblasti politiky máme podobné humanistické, občansky odpovědné východisko v té západní občanské tradici, řekněme, společné, ale velmi ostře se přeme nějak levopravě, dejme tomu, a tak dále. A někdy jsou to ne hádky, já si myslím, že spor a hádka není to tež, ale ostré spory a třeba tam někdy dojde i k nějakým výčitkám nebo k něčemu podobnému, ale pořád to ještě zůstává to společné hledění určitým směrem a to povědomí o tom, že ten druhý by mi chyběl. Chyběl by mi i jako ten protivník názorový v té určité věci, že ho prostě potřebuji. Takže nějakým způsobem ano, pro to hluboké přátelství asi velká míra shody asi je potřebná, nebo já to aspoň tak mám odzkoušené ve svém životě, ale jsou tam také ty vztahy, které také jsou přátelství blízké nebo přátelství podobné, kde ty rozdíly jsou, ale je to taková jako jednota podlišnosti. Jo?
No a je třeba o přátelství pečovat? Hodně se mluví o manželství, o partnerství, jak je nutné spolu mluvit, komunikovat, jsou o tom celé knihy, ale knih o tom, jak si udržet přítele, není zas až tak moc.
No tak existují poradny jako pro manželské páry, pro rodiny, pro mezigenerační vztahy a tak dále. Poradny pro přátelské vztahy neexistují, ale domnívám se, že za terapeutem asi někdo může přijít s tím, že s někým má dlouhodobý přátelský vztah a že najednou se zdá, jako kdyby se to rozklížilo, jako kdyby si přestali důvěřovat, nebo si byli lhostejní, nebo už si nechybějí a tak dále. A bude se snažit třeba zjistit u sebe, jestli nedělá nějakou chybu a na to se někoho zeptá. Takže nějaká péče o přátelství, i když dejme tomu není institucionalizovaná, společnost s ní nějak ve velkém nepočítá, ale jako konec konců je to prostě lidský projev a jako takový by měl být opečován.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.